Ja mulla oli aiheena tai ohjelmaan merkitty tää tämmöset sivilisaation umpikuja teemat, josta mä nyt sitten olen ehkä aikaisemmin puhunut, ja kun mä katson yleisöä, niin huomaan, että tätä samaa on tullut puhuttua samoille ihmisille jo aikaisemminkin, mutta taas mennään. Mutta mä ajattelin, että mä aloitan tänään tämän ikään kuin semmoisella vähän niin kuin myyttisemmällä vertauskuvalla tai tällaisella, mikä asettaa sitä kontekstia, että siis se sivilisaation tilanne tai se tilanne, missä me ollaan, niin on erityislaatuinen ja sisältää potentiaalia, sisältää mahdollisuuksia moneen suuntaan. Jos ajatellaan niin kuin ylisummaa, että miten nyt joku tommoinen niin kuin sivilisaatio määriteltäisiin, niin se on varmaan niin kuin sellainen elämäntapa tai elämänmuoto, joka on ja joka on riippuvainen jostain itsensä ulkopuolisista resursseista. Siis kaupunki ja sivilisaatio liittyy toisiinsa erottamattomalla tavalla. Sivilisaatio on aina jollain tavalla niin kuin kaupungistumisen ja tällaisen keskittymisen ja hierarkisoitumisen ilmiö, mikä tarkoittaa sitä, että ajatellaan nyt sitten egyptiläistä sivilisaatio tai maija-sivilisaatio tai nykyistä sivilisaatio, että ne joutuu kuitenkin tuottaa ne resurssit jotenkin siitä oman keskuksensa ulkopuolelta, jostain marginaalista. Ja se koskee tietysti aivan erityisellä tavalla tätä meidän sivilisaatioa. Mua on niin kuin filosofina erityisesti ruvennut kiinnostamaan viime aikoina sellainen tavallaan vähän niin kuin pessimistinen tai realistinen tai miksi se haluaa sanoa semmoinen näkymä tähän niin kutsutun länsimaiseen sivilisaatioon, joka on saanut paljon aikaan. Siis niin kuin aina kuuluu korostaa, että saavutuksethan ei kuitenkaan ole vähäisiä. Ihmisten elinajat on pidentynyt ja materiaalinen elintaso on korkea ja niin edelleen. Tieteellistä tietoa on valtavat määrät joillakin tahoilla. Ja siis totta kai se on myös niin kuin erittäin epätasa-arvoisesti jakautunut. Mutta jollain tavalla tämmöisiä jotain saavutuksiakin on. Niin mihin nämä saavutukset liittyy? Siis me voidaan sanoa, on niin kuin jokaisella, tai siis on erilaisia niin kuin suosikkiselityksiä, että mihin tämä liittyy. Meillä on toisaalta niin kuin luonnontiede just, ja luonnontieteeseen liittyvä teknologia. Meillä on työnjako, hyvin monimutkainen, hienostunut työnjako. Sitten voidaan, ja usein ajatellaan, että elintaso ja varsinkin tämmöinen materiaalisen kulttuurin tasokkuus liittyy talousjärjestelmiin, niin kuin esimerkiksi kapitalismiin tai sosialismiin. Semmoinenkin aika oli, että Rutsev sanoi, että sosialismi hautaa kapitalismin korkeammalla tuotantokyvyllään, nimenomaan just materiaalisella tuotantokyvyllä. Eli voidaan ajatella, että se liittyy johonkin talousjärjestelmään. Tai mihin tahansa voidaan esittää joku muu tämmöinen valinnainen inhimillinen ansio tai inhimillinen piirre. Joku se, että me ollaan niin hirveän fiksuja, että sen takia meillä menee niin hyvin. Ja sitten se ei olekaan niin kuin käy kiistäminen, että nämä on kaikki jollain lailla välttämättömiä ehtoja. Siis tarvitaan luonnontiedettä, tarvitaan teknologiaa, tarvitaan hyvin monimutkainen, hienojakoinen työ, joka tarvitaan tietynlainen talousjärjestelmä, ja sitten vielä niin kuin sitä talousjärjestelmästä, nyt esimerkiksi sitä kapitalismista voidaan puhua erikseen vielä paljon tarkemmin, niin kuin, että mitä se sitten tarvitsee, finanssijärjestelmää ja niin edelleen toimijakseen. Nämä kaikki on ilman muuta niin kuin välttämättömiä, mutta ne ei toimi yksin ja ne ei toimi, niin kuin, ne ei toimi sinällään, vaan ne tarvii. Sitten se, mikä oikeastaan tekee tämän kaiken materiaalisen kulttuurin, on työ ja energia. Ja jos katsotaan ihan sitä karusti sitä työtä ja energiaa, niin tosiasiahan on se, että suurinta osaa työstä, siitä fyysisestä työstä, mitä viime vuosina ollaan tehty ja mikä sitten menee tavallaan tämän länsimaisen sivilisaation piikkiin ja ansioksi, niin sitä kuitenkaan ei ole tehnyt siis ihmiset, esimerkiksi ihmislihakset, eikä sitä ole tehnyt myöskään eläimet, eläinlihakset, eli hevoset ja tällaiset, vaan sen on tehnyt fossiiliset polttoaineet käytännössä. Siis mitä se nyt sitten voisi ollakin, mutta aivan ehdottomalta valtaosalta, monikymmenkertaisesti verrattuna mihinkään mahdolliseen lihastyöhön. Eli siinä mielessä se energia ja työ on aivan välttämätön ehto. Sinällään, vaikka meillä olisi kaikki, se on tavallaan sillä lailla erilainen ehto kuin nämä muut ehdot. Vaikka nämä muutkin ehdot on niin kuin välttämättömiä tämän tyyppisellä kapitalistisessa järjestelmässä, työjako ja omistussuhteet ja luonnontieteet ja teknologiat ja niin edelleen. Niin vaikka ne olisi olemassa, niin mitään ei tapahtuisi, jos ei olisi työtä eikä energiaa. Siis että nämä koneet vaan niin kuin istuskelisi täällä eikä tekisi yhtään mitään, jollei meillä olisi sitä mahdollisuutta siihen sitä energiaa syöttää. Ja tässä on tavallaan tapahtunut sellainen aika jännä kollektiivinen illuusio jollain tavalla, että kun sieltä 1800-luvun puolivälistä lähtien joka vuosi koko ajan näihin teollistuneisiin talousjärjestelmiin on pystytty syöttämään vuosi vuodelta enemmän, siis joka vuosi enemmän kuin edellisenä vuonna energiaa, niin siitä on tullut jotenkin sellainen niin kuin normaali tila. Että sitä se oletetaan, että tämä on niinku se, miten asiat tapahtuu. Siihen ihmislaji ehtii 150 vuodessa niinku tottuu siihen ajatukseen, että näin tulee aina olemaan. Ja se, siitä tulee semmoinen normaalin toiminnan kehys ja ajatus, että näin se menee. Ja sikäli se tavallaan se tilanne, missä me nyt ollaan, on jotenkin niinku tässä mielessä niin kuin historiallisesti uusi ja vaatii semmoista niin kuin katseen tarkentamista. Tai se on niin kuin ehkä se mun niin kuin periaatteessa se viesti, mitä mä haluaisin esittää, on niin kuin se, että meidän pitäisi tässä tilanteessa pystyä kattoon paljon tarkemmin sitä maailmaa ihan niin kuin kylmän empiirisesti ilman tällaisia ennakkokäsityksiä työnjaosta, luonnontieteestä, teknologiasta, talousjärjestelmistä ja niin edelleen. Ja katsoa, mitä tapahtuu, koska nyt me ollaan niin kuin pitkästä aikaa semmoisessa tilanteessa, että se energiamäärä, mitä pystytään talousjärjestelmään syöttämään, niin ei kasvakaan vuosi vuodelta. Se liittyy erityisesti öljyntuotantoon, joka ei ole kasvanut enää vuoden 2005 jälkeen mitenkään merkittävästi. Mutta myös muiden energiamuotojen kohtaloon ja käyttöön. Eli ollaan uuden tyyppisessä historiallisessa tilanteessa, mitä mä oon kutsunut sitten puolileikillisesti nimellä loppulama, erotuksena just näistä semmoisista normaaleista syklisistä lamoista, mitä tuohon kapitalismiin aina liittyy, että tulee kuplia ja kuplien puhkeamisia ja niihin liittyviä lamoja. Mutta tämä lama on siinä mielessä erilainen, että se ei liity tällaisiin pelkästään. Totta kai siihen liittyy myös niin kuin tämän finanssikriisin kautta tämmöisiä niin kuin normaaleja kuplalamapiirteitä. Mutta sitten johtuen näistä energiatekijöistä, niin siinä on tällainen perustava fyysiseen työhön liittyvä tausta, joka on erilainen. Ja joka tarkoittaa sitä, että se normaali tilanne, että talouskasvu kaikissa teollisuusmaissa on useimman prosentin periaatteessa joka vuonna, niin se tilanne ei enää palaa. Voi tulla jotain pieniä kasvupyrähdyksiä sinne tänne ja paikallisia ja niin edelleen, mutta että se olisi sellainen yleinen tilanne, niin se ei enää ole mahdollista. Ja oikeastaan enemmän kuin siihen, nyt sitten tullaan tähän asiaan, mikä liittyy Ollinkin teemaan, että oikeastaan enemmän kuin siihen esimerkiksi tähän öljyhuippuun ja öljytuotannon niin kuin siihen korkeimpaan hetkeen, eli peak oiliin, niin tämä liittyy nimenomaan siihen öljyn tuotannon hyötysuhteeseen. Että jos ajatellaan niin kuin sitä sivilisaatioa, tätä meidän materiaalista sivilisaatioa, niin voi ajatella jotenkin sillä, että se sivilisaation huippukohta on siinä, missä suurin osa, missä pienin osa ihmisten työstä menee ikään kuin päivittäisen leivän, päivittäisen eloonjäämisenergian hankkimiseen, ja on suurin mahdollinen määrä vapaata energiaa, jonka voi käyttää mihin tahansa, ja me on päätetty käyttää se siihen, että me tuotetaan muovisieluja Kiinassa. Tai siis me on päätetty käyttää se niin kuin kulutuskapitalismi. Siihen me käytetään tämä meidän ylijäämä energia, se, että meidän ei tarvitse käyttää kaikkea tuotantoamme siihen eloonjäämiseen, niin me käytetään se sitten materiaaliseen kulutukseen. Olisi tietysti voinut päättää käyttää johonkin muuhunkin, mutta me on nyt sitten päätetty tämän järjestelmän puitteissa käyttää se materiaalisen kulutuksen tuottamiseen. Niin se hetki, milloin kaikista suurin osa kaikesta siitä työstä, mitä me tehdään, tai siis että kaikista suurin osa siitä on vapaasti käytettävistä ja pienin osa menee esimerkiksi ruoan ja energian tuotantoon, niin se on tietyssä mielessä se sivilisaation huippuhetki. Ja sitten kun se taas lähtee kasvaan, että suurempi osa siitä työstä, mitä tehdään, menee nimenomaan ruoantuotantoon ja energiatuotantoon, niin silloin se sivilisaation materiaalisen kulutuksen siihen vapaasti käytettävissä oleva kakku lähtee vastaavasti pieneneen. Ja tätä voi kuvata tällä ROEI-käsitteellä, eli Energy Return on Energy Investment tai Invest, jolla ei oikein ole hyvää suomennosta, mutta joka tarkoittaa sitä, että sitä ikään kuin se energian hankintaan käytetyn työn hyötysuhdetta. Et kuinka se saa yksinkertaisesti sillä, että jaetaan se määrä, mitä saa energiaa, kun tekee nyt vaikka öljynporausta tai syö männynneulasia, niin kuin metsot tekee syö männynneulasia männystä tai kaivaa poraa öljyä tuolta tai hakkaa halkoja. Kuinka paljon saa energiaa, jaetaan sillä, kuinka paljon käytti energiaa. Ja jos saa energiaa, niin se luku on enemmän kuin yksi. Jos saa energiaa enemmän kuin käytti, niin se luku on enemmän kuin yksi. Ja sitten jos oli toisinpäin, niin vähemmän kuin yksi. Ja näiden fossiilisten polttoaineiden se suuruus ja kauneus liittyy just siihen, että niiden tämä ROEI-luku on hirveän hyvä. Niistä saa hirveän paljon energiaa verrattuna siihen työhön, mitä siihen käytetään. Ja tämä on niinku tavallaan se taas just se sivilisaation sokea piste, että me lasketaan työn ja on teknologian, luonnontieteiden, tällaisten piikkiin paljon sellaisia asioita, jotka johtuu vain yksinkertaisesti tästä korkeista eroista. Että meillä on ollut valtava määrä energiaa käytössä ja me on käytetty sitä. Sattuu vaan löytyy tämmöisiä hyviä öljyä ja hiiltä ja maakaasua ja niin edelleen. Mutta kun se nyt niin kun tämä ero ei näiden, kun me on käytetty ensin tietysti ne parhaat öljylähteet ja parhaat kaasulähteet ja parhaat hiiliesiintymät, jossa se ero ei on niin kun korkeimmillaan. Ja nyt se näiden fossiilisten polttoaineiden ero ei energiahyötysuhde alkaa laskeen, niin yhä suurempi osa siitä työstä, mitä fossiiliset polttoaineet tekee, niin menee siihen, että saadaan niitä fossiilisia polttoaineita. Eli se energiatyö, ruokatyö, sen osuus alkaa edelleen kasvaa, alkaa uudestaan kasvaa, ja silloin siihen kaikkeen muuhun käytettävissä oleva vapaa työ alkaa pieneneen. Tämä on se tilanne, missä me ollaan. Et esimerkiksi just Yhdysvalloissa tämä hetki, jolloin kuluttajien ruokaan ja energiaan, eli bensaan ja lämmitykseen käyttämä rahamäärä on ollut pienimmillään, niin se on jossain 2000-luvulla. Ja se on alkanut uudelleen kasvaa. Ja se on varmaan OECD-maissa suurin piirtein kaikissa kutakuinkin sama. Ja se on se tilanne, missä me ollaan, ja siihen tilanteeseen pitäisi jotenkin pystyä tarkemmin kattoa sitä loppulaman tilannetta. Ja niitä ilmiöitä on tosi paljon. Siis semmoisia ilmiöitä, mitkä liittyy tähän ja jotka on tavallaan niin kuin paradoksaalisia, jos niitä ajattelee sen vanhan normaalin, sen kasvunäkemyksen kautta. Niin kuin ehkä tämä niin kuin se kaikista semmoisen tavallaan paradoksaalisin, mä rupean pikkuhiljaa lopettelemaan, mutta sanon pari näitä esimerkki-ilmiöitä. Se yksi tosi paradoksaalinen ilmiö on se, että etukäteen ajateltiin, että sitten kun fossiiliset polttoaineet rupeaa vähenemään, niin ei siinä mitään hätää. Sitten ruvetaan käyttämään näitä vaihtoehtoisia energiasysteemeitä. Päätetään vaan, että tehdäänkö nyt sitten vaikka biopolttoaineita tai aurinkoenergiaa tai ydinenergiaa tai mitä tahansa. Ne tulee kannattavammaksi sitten, kun öljyhinta kallistuu. mutta näinhän ei ole käynyt, vaan niiden hinta kallistuu samaa matkaa kuin öljyhinta kallistuu. Ydinvoiman hinta on kuusinkertaistunut 10 vuoden aikana. Ja se kallistuu koko ajan lisää, siis jo ennen Fukushiman onnettomuutta, mutta nyt puhumattakaan siitä, mitä se lisäturvajutut, mitä siitä tulee. Ja sama koskee oikeastaan kaikkia muita, koska se fossiilinen energia on niin sidottu siihen koko infrastruktuuriin, mitä meillä on käytössä, että se, ne vaihtoehtoiset ei suinkaan halpene, vaan ne myös kallistuu. Plus, että tulee tämmöinen jännä hintakiila. Se oli, mä otin esimerkkejä, nämä on jo parin viikon vanhoja uutisista, mitä oli ihan tämmöisiä energiaan liittyviä uutisia. Tulee tämmöinen jännä hintakiila. Toinen uutinen oli, että Venäjä hyllytti valtavan kaasuhankkeen Barentsin merellä. Eli Gazprom päättikin, että se ei kehitä sitä Stockman kenttää, mikä on siellä Barentsin merellä, mistä piti Suomen Lappiinkin tulla tämmöinen iso työllistäjä, jota on laskettu myös Euroopan kaasun tuotannon ja kaasun käytön pelastajaksi. Niin Gazprom päätti, että se ei kehitäkään sitä, koska se tulee liian kalliiksi. Se on liian kallista tehdä. Ja samaan aikaan, samana päivänä oli tämmöinen paikallinen uutinen täältä Pirkanmaalta. Leppäkosken energian toimitusjohtajan Juha Koskisen mukaan tai kertoo, että Leppäkosken energia luopuu maakaasusta kaukolämmön tuotannossa, koska syynä on maakaasun raju kallistuminen. Hinta on käytännössä kaksinkertaistunut muutamassa vuodessa. Eli samaan aikaan nämä fossiiliset polttoaineet on kuluttajille liian kalliita ja tuottajille liian halpoja. Eli tämä kuuluisa markkinoiden näkymätön käsi ei toimi. Sen pitäisi toimia sillä lailla, että se niinku fiksaisi tämän kohtaannon, että tuotanto ja kysyntä ja tarjonta kohtaa sen hinnan avulla, mutta se ei toimi tällaisten hyödykkeiden kohdalla niin kuin energia, koska se ei ole pelkästään tuote. Energia on yksi niistä asioista, jotka tarvitaan siihen, että ylipäänsä on olemassa markkinat. Energia ei ole pelkästään yksi tuote markkinoilla, vaan se on yksi asia, mikä tarvitaan siihen, että on olemassa markkinoita. Jos mä en jaksa kävellä sinne markkinoille, niin sitten ei ole mitään markkinoita.
Se on yksi tuotannon tekijä.
Se on yksi tuotannon tekijä, sanotaan näin. Niin energia voi olla ja tällä hetkellä on yhtä aikaa liian halpaa tuottajille niin, että pistetään kaasukenttiä ja öljylähteitä, pistetään koipussiin ja liian halpaa. Niin liian halpaa tuottajille ja liian kallista kuluttajille. Ja se johtuu just tästä laskevasta eroeista. Eli se energia, mitä saadaan, se öljy, mitä saadaan huonommista lähteistä ja kauempaa ja syvemmältä merestä, epäpuhtaampana ja niin edelleen. Eli sitä rahaa pitäisi saada hirveästi siitä, että se kannattaisi tehdä. Koska myös se hyötysuhde siinä on paljon huonompi. Ja tämä on se jotenkin se pullonkaula energianäkökulmasta, missä tällä hetkellä ollaan. Ja jonka suhteen nyt sitten tavallaan sit se mielenkiintoinen kysymys on se, että miten tämä tilanne ratkaistaan. Et nythän sitä on lähdetty ratkaisemaan sillä lailla, että koitetaan jatkaa sillä lailla kuin ennenkin. Ja se on tavallaan se virallinen ratkaisuyritys, että koitetaan saada se kasvu vaikka väkisin käyntiin. Se on suurin piirtein ainut, mitä osataan. Ja se on tietysti myös pitää sen yhteiskuntarakenteen sellaisenaan, kun se tällä hetkellä on. Mutta sitten ehkä voisi ajatella, että jos ajatellaan nyt vaikka Suomen kaltaisen paikan kannalta. Suomen kauppataseen alijäämä oli 3,6 miljardia euroa viime vuonna. Ja se johtuu käytännössä niin kuin menopuolelta, ihan Tullihallituksen tiedotteenkin mukaan se johtuu öljyn ja maakaasun hinnan kallistumisesta. Kun öljyhinta kallistuu $10, niin Suomesta lähtee jotain 0,7-0,8 miljardia Venäjälle rahaa jokaisesta $10. Eli jos öljyhinta olisi ollut $50 tynnyriltä viime vuonna, niin Suomen kauppatase olisi ollut tasapainossa. $50 tulee just se 3,6 miljardia, mikä se alijäämä on. Mitä sitten, jos öljyhinta nousee $150? miten me korjataan se meidän alijäämä. Ei sitä ole käytännössä niin kuin tämmöisillä vientiponnistuksilla kauhean helppo mitenkään saada kurottua umpeen semmoista alijäämää. Eli ainut tapa siinäkin olisi vähentää sitä öljyriippuvuutta ja siirtyä paikallisempaan ja hajautetumpaan öljyntuotantoon.
Energiantuotantoon.
Mikä liittyy sitten just tosi isoihin tämmöisiin niin kuin yhteiskuntarakenteen ja poliittisen rakenteen muuttamiseen. Mutta mä voisin oikeastaan lopetella siihen. Jatkaksä Olli tästä ja tehdään sillä lailla.